ახლახან ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა წარმოადგინა კვლევა, რომელიც ნაწილია პროექტის სახელწოდებით საჯარო სკოლებში სეკულარული და ტოლერანტული გარემოს ხელშეწყობა. გაირკვა, რომ ქართულ სკოლებში მასწავლებელი სრულიად დასაშვებად მიიჩნევს მართლმადიდებლობის პროპაგანდას და ასეთი სახის პროპაგანდის მიმართ პროტესტს, როგორც წესი, არც მშობლები გამოხატავენ. არის თუ არა ეს კანონის დარღვევა, ირღვევა თუ არა ამ დროს ბავშვის უფლებები? ამ და სხვა კითხვებით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ დღევანდელი დისკუსიის მონაწილეებს, იურისტ ვახუშტი მენაბდეს და ფსიქოლოგ მაია გედევანიშვილს. მოისმინეთ დისკუსია.
ბატონ ვახუშტი, დავიწყოთ. თქვენი კოლევის დასკვნაში ხაზგასმულია ასეთი რამ: განათლების სამინისტროს სათანადოდ არ აქვს გააზრებული სკოლებში სეკულარიზმის და რელიგიის თავისუფლების დარღვევის მასშტაბი და პრობლემის სიმწვავე. გამოდის, რომ აქცენტი გადატანილია სწორედ განათლების სამინისტროზე ამ დასკვნაში. ასე ან ამდენად?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განათლების სამინისტრო არის პასუხისმგებელი ზოგადი განათლების სისტემაში არსებულ ტენდენციებზე და იმ ფაქტებზე, რაც ამ ანგარიში არის მოყვანილი და იმაზეც, რაც ანგარიში ვერ მოხვდა, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ შეზღუდულ არეალში ვახორციელებდით კვლევას.
გააცანით განათლების სამინისტროს თქვენი შედეგები თუ უბრალოდ პრესაში გამოქვეყნდა და გარდა
განათლების სამინისტროს არ თუ გავასწრეთ, არამედ ჩვენ ახს გარკვეულ თანამშრომლობას ჰქონდა, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა სამინისტროს, ძალიან გახსნილი იყო მთელი ამ პროექტის მიმდინარეობის პროცესში. მათ ჰქონდათ ინფორმაცია დაწყებამდე პროექტის, შემდეგაც ჩვენ მუდმივი კონტაქტი ჰქონდა როგორც უშუალოდ კვლევის მიმდინარეობისას, ისევე ძირითადი ტენდენციების ანალიზის თვალსაზრისით და მათი მეშვეობით, სწორედ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ავარჩიეთ ჩვენ მონიტორინგის სკოლები. ამიტომ განათლების სამინისტრო რა თქმა უნდა საქმის კურსში იყო ყველაფერ ამასთან დაკავშირებით და მათ მედიიდან არ გაუგიათ ამ პროექტის არსებობის შესახებ. საერთოდ ჩვენი სტანდარტი არის ის, რომ როდესაც ვმუშაობთ ამა თუ იმ საკითხზე, რომელსაც ყავს თავის პასუხისმგებელი პირი, თუ უწყება, ეს უწყებები ყოველთვის არიან ჩართული ინფორმაციულ დონეზე. რა თქმა უნდა, ისინი ვერ ახდენენ გავლენას ვერცერთ ჩვენს დასკვნაზე და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ისინი არ დაგვეთანხმონ ამ დასკვნებში, რაც ჩვენ გვაქვს გამოტანილი, თუმცა ჩვენ გვაქვს საქმიანი თანამშრომლობა არამარტო განათლების სამინისტროს, არამედ სხვა უწყებებთანაც და ეს ჩვენი მუშაობის ეთიკის შემადგენელი ნაწილია, ასე ვთქვათ.
აჰა, გასაგებია. ქალოტნო მაია, სანამ დისკუსიას დავიწყებდეთ, ვისაუბრეთ და თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემა პრინციპში მასწავლებლებშია. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რას გულისხმობდით?
იცით რა, ძალიან მწუხარო რომ ამის თქმა მიწევს, მაგრამ მასწავლებლების კვალიფიკაცია განსაკუთრებით ამ მიმართულებით მოითხოვს გამტკიცებას და გაუმჯობესებას, იმიტომ რომ აი ჩვენ სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრში გვაქვს შემთხვევები, განცხადებები, მე გულისხმობ ბავშვის უფლებების ამ მიმართულებით დარღვევის შესახებ შემთხვევები, როდესაც მასწავლებელმა დაარღვია ბავშვის უფლება მხოლოდ იმიტომ, რომ მან არ იცოდა როგორ უნდა მოქცეულიყო. აი ეს არცოდნა და არაინფორმირებულობა ამ სფეროში, არა მარტო ამ სფეროში, მაგრამ ამ სფეროში განსაკუთრებით, იწვევს იმას, რომ ძალიან ხშირია გამორჩევა, დისკრიმინაცია, შეუწყნარებლობა ამ მიმართულებით.
აი მითუმეტეს საჯარო სკოლებთან ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა, ხო?
კი, ამ კვლევის მიხედვით
და ანუ მასწავლებლებმა იცოდნენ, რომ მათ ინტერვიუ უნდა გაეარათ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ასეა, ხო, ვახუშტი?
კი, ანუ მათ იცოდნენ, რომ უნდა ესაუბრათ იმ თემებზე, როგორი არის მათი პრაქტიკა, რელიგია, ანუ როგორ შემოდის და როგორ მონაწილეობს რელიგია სასწავლო პროცესში. ამდენად ხო ინფორმირებულები იყვნენ, რომ ეს იქნებოდა მერე გამოყენებული კვლევის ფარგლებში, რა თქმა უნდა.
გამოვიდა, რომ ძალიან გულწრფელები იყვნენ.
კი, და ეს კარგია,
ჩვენი
მკვლევარების სასახელოდაც შეიძლება ითქვას, რომ მათ ძალიან კარგად გააკეთეს მოდერირება ამ პროცესის და წაწყობა რამაც შესაძლებელი გახარდა სწორედ ესეთი ფაქტების ამოწევა. თუმცა ეს შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს, ხო? ჩვენს გვისწავლია სკოლებში, ჩვენი შვილები ან ჩვენი ახლობლების შვილები სწავლობენ, გაგვიგია. ეს ყოველდღიური პრაქტიკაა. ეხლა მე ორი სიტყვით მინდა ვთქვა მეთოდოლოგიაზე, რომ რაიმე სწორად აღვიქვათ ეს. ეს კვლევას აქვს ორი ნაწილი. ერთი ეს არის პოლიტიკის ანალიზი და მეორე ეს არის კონკრეტულ სკოლებში ჩატარებული მონიტორინგი. პოლიტიკის ანალიზი, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა, პოლიტიკის დოკუმენტები და რაღაცები, ეს განზოგადებადია და ვალიდურია მთელ საქართველოს მიმართებაში. რაც შეეხება იმ რვა სკოლის შემთხვევას, მეთოდოლოგიურად არ იქნება სწორი, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ეხლა ამ რვა სკოლაში რაც ხდება, ეს ამ მონიტორინგზე დაყრდნობით იგივე შეგვიძლია განმაზოგადოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს მეთოდოლოგიური აღრევა იქნება. რა თქმა უნდა, კვლევას აი ამ პრაქტიკულ ნაწილს არა აქვს იმის პრეტენზია, რომ მთელ საქართველოს რეალობას აღწერს, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ რვა სკოლა ავიღეთ და რვავე სკოლაში ეს სიტუაცია დაგხვდა, ხო? ეს მინიმუმ იმის სიგნალს იძლევა, რომ განათლების სამინისტრო უნდა გადაამოწმოს სხვა სკოლებში არსებული სიტუაცია. შეიძლება საერთოდაც არაფერი არ ხდება, თქვათ თეორიულად, მაგრამ პრინციპში ამას დამატებული ის ინფორმაციები, რაც თითოეულ ჩვენ სმენელს აქვს ეხლა, ხო? და პირადი გამოცდილება გვაფიქრებინებს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა საქართველოს სკოლებში, ოღონდ არა მარტო ამ კვლევის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, ანუ კვლევის მეთოდოლოგია კი არ ამბობს ამას, უბრალოდ ჩვენ გვიჩნდება გონივრული ეჭვი, იმიტომ რომ კვლევის მეთოდოლოგია ობიექტური მოცემულობა, კვლევის შედეგები ობიექტური მოცემულობა ამ რო სკოლაში და მეორე არის იმის იქეთ ჩვენ რა ეჭვები შეგვიძლია გაგვიჩნდეს და ეს ეჭვები შეგვიძლია გაგვიჩნდეს სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენი შვილები სკოლაში არ არიან დაცული რელიგიური იმის გარო თავს მოახვიონ რელიგიური შეხედულებები მასწავლებლებმა.
შეგვიძლია უწოდოთ რელიგიური ძალადობაც. ქალბატონმა აი მასწავლებლის მხრიდან ძალადობა რელიგიური კუთხით. სამხედრო დამცველის ოფისი თუ სწავლობს კონკრეტულ შემთხვევას.
კი, აი სულ ბოლო დროს გქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ანონიმმა მოქალაქემ შეგვატყობინა, რომ ერთ-ერთმა მშობელმა ასეთი ინფორმაცია მიაწოდა, რომ მეორე კლასის მოსწავლეებთან მასწავლებელი დილით კითხულობენ ტრადიციულად ლოცვებს და ის ყოველ დღე ამოწმებს უკეთია თუ არა ბავშვებს ჯრები. ამაში თითქოს ცუდი არაფერია, თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონი ამას არანაირად არ გაწერს. და თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ შეიძლება ეს ქმედება მასწავლებლის მიერ განხორციელებული იყოს დისკრიმინაციული იმ ბავშვის მიმართ, რომელიც არ არის მართლმადიდებელი. ასე რომ ეს შემთხვევა ჩვენ ქონდა, მაგრამ აი მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ სკოლის დირექტორს მივწერეთ წერილი, რომ მოეყოლათ უფრო წვრილად რაში იყო საქმე, მოგვივიდა პასუხი, რომ ეს იყო მშობლების მოთხოვნა. შობლებმა ითხოვეს, რომ აი ეს დილა ყოველ დილით წაიკითხონ ლოცვები და ახლა მასწავლებელი შეამოწმებს თუ არა ჯრებს, ეს უკვე აღარ ყოფილა ამ წერილში.
ესე იგი მასწავლებლის გარდა არის კიდე სხვა პრობლემა
შობლები. ხო, ნამდვილად არის და მე მაინც ისევ მიუბრუნდები იმას, რომ ყველაფერი არის, მე მას გონია ცოდნის და განათლების და ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ აი ამ კვლევაში არის გამიჯნული რელიგიის სწავლება და რელიგიის შესახებ სწავლება, ანუ მე ესე გავიგე, რომ
რელიგიური სწავლება,
ხო, რელიგიის ისტორიის სწავლება. მე მაინც გონია, რომ კი ნებაყოფლობითი უნდა იყოს ეს, ამას კანონი გვეუბნება, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება ამ მიმართულებით განათლებას თუ უფრო გავაღრმავებთ.
მაგალითად ისლამის სწავლება რატომ არ უნდა იყოს
ყველა სახის დიდი რელიგიები? ნებაყოფლობითია, შენ შეგიძლია ძალიან პატარა მიმდინარეობაც დაგაინტერესოს ამ მიმდინარეობამ და ისწავლო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ უარი უნდა თქვა შენს რელიგიაზე, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი ინტიმური და ესეთი აბსოლუტურად შენი საკუთრება, საკრალური და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის პროფანირება ხდება, მე თუ მკითხავთ.
სხვათაშორის კვლევაში ხაზგასმულია, რომ ისლამი ყველა არ ახსენე, ისლამი არის რელიგია, რომლის მიმართ ყველაზე მეტად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს მასწავლებლებსო, ვახუშტი, თუ გახსოვთ.
არა მხოლოდ მასწავლებლებს, არამედ სახელმძღვანელოები, რომლის ანალიზი ჩვენს გავაკეთეთ, იქაც, ანუ სახელმძღვანელოები მიმართ ჩვენი კრიტიკა ისეთი მკვეთრი არ არის, როგორც მასწავლებლების განწყობების მიმართ, იმიტომ რომ მასწავლებლების განწყობები აკვლევაში აშკარად იყო შეუსაბამო სტანდარტებთან. სახელმძღვანელოები ცდილობენ დააბალანსოს, მაგრამ არის ცალკეული შემთხვევები, სადაც გაპარულია ეს განწყობები, რომელიც ავტორების მხრიდან მოდის, როგორც ჩანს, სადაც ასევე ძირითადი დარტყმის ქვეშ ისლამი ექცევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საუბარი არის, ვთქვათ, საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ დაპყრობით ბრძოლებზე ჩვენი მეზობელი, მაშინდელი მეზობელი სახელმწიფოების მხრიდან. და საერთოდ ეს დისკურსი ჩვენ და სხვები არის ძალიან მკვეთრად გამოყოფილი.
ეს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტს ეხება, ხო, სახელმწიფოებრივ?
ეს ეხება განათლების სამინისტროს და მის სტრუქტურულ ერთეულებს, მაგრამ განათლების სამინისტროს ეხება არა მხოლოდ ის, რომ აი ამ დოკუმენტურ დონეზე შეისწავლოს რა ხდება, არამედ ეხება ისიც, რომ იყოს გარკვეულწილად პროაქტიული, ანუ თვითონ გამოიჩინოს ინიციატივა და ეს პრაქტიკა შეისწავლოს როგორი არის, იმიტომ რომ ეხა იმ განათლების სამინისტროშიც მუშაობენ მშობლები, ხო, მათ იციან რა ხდება სკოლებში, ბოლოს და ბოლოს საკუთარი ახლობლების და საკუთარი შემთხვევებიდან იციან, რომ ეს პრობლემა არის. და უბრალოდ გასაკვირია ამდენი ხნის განმავლობაში რატომ არ ინტერესდება ამით შესაბამისი უწყება განათლების სამინისტროში, რომელსაც ეს უნდა შეისწავლოს, იმიტომ რომ ჩვენ აი სახელმწიფოს ანგარიში იყო ერთ-ერთ ძველ ამდენი ძანძოლში, შარშანდელში ან შარშანწინდელში, სადაც ბავშვი იძულებით მონათლეს, გადანათლეს, ხო? და ესეთი შემთხვევები არ არის ცალკეული, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხა მე ამას მეთოდოლოგიურად ვერ გავამართლებ, ვერ დავასაბუთებ, მაგრამ ჩვენი მე თვითონ მომისმენია ჩემი მეგობრებისგან თვითონ როგორ გაუკეთებიათ იგივე საკუთარ კლასელებთან. ხო, აი მაშინ ან რაღაც როგორ გაუგიათ ესეთი ამბები და ეს იმსახურებს ყურადღებას არა მარტო ჩვენი მხრიდან, არამედ სამინისტროს მხრიდანაც, რომელიც მოწადინებული არის ამაში და ნამდვილად ჩვენ ძალიან ხელი შეგვიწყო მათთან თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ეს კვლევა ესეთი გამოსულიყო, როგორიც გამოვიდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ იურისტი ვახუშტი მენაბდე და ფსიქოლოგი მაია გედევანიშვილი. მათ გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა.